Kaixo eta Arratsal Leon entzule guztioi.
Gaurkoan izatari bezala Laura eta Animadai izango gaituzue. Musika teknikari bezala Carlos, mai teknikaria Dani, eta azkenik erregeodore lanetan Ales dugu.
Adriana eta Enara ditugu biharko menua kontatzeko prest.
Kaixo, ona hemen biharko menua. Lehenengo makarroiak tomatearekin.
Bigarren, urdaiazpiko xerra, ogi, arrai, letan pasatuta. Barazkitxoekin. Eta postrerako jogurta.
Espero dugu zuen gustokoa izatea.
Eskerrik asko bikote.
Oraingoan Olatz eta Marina datozte animalia errapakiaren inguruko bitxike batzuekin esatera.
Aurrera neskak.
Gaurkoan hegazti arraparien inguruko hainbat bitxikeri kontatuko dizkizuegu.
Orokorrean hegazti arrapari emeak handiagoak izaten dira.
Ontzak buruari ia bira osoa eman diezaiok gizakiek baino 10 aldiz hobete ikusten du. Gau ez eta egon egiten duenean ez du ia zaratarik egiten.
Elurrontzak egun animaliak dira.
Belatz handiak beste txori batzuk hiltzen ditu airean. Horretan da belela arduko, 320 kilometro abiadura ardezake.
Putreak animali zarrazki jaleak dira.
Hegazti idazkariak metro bat luze dira eta Afrikako belardietan ibiltzen dira arrapakin bila.
Interesgarria ez da.
Eskerrik asko Olatz eta Marina.
Orain eman dena kanta, ez da, Laura?
Bai, aurrera!
Amak aspaldi galetu zidan zen aituzu onditan egin eta nik erantzunik ez nola esan.
Eta
Oraingoan hirugarren mailako Zara eta Kaila ditugu asmakizunak esaten.
Biguna izan arren, zuak ezin erre, labanak ezin goztu, zuk zeuk ere ez bata ez bestea, eskutan ezin hartu. Zer naiz? Biguna izan arren, zuak ezin erre, labanak ezin goztu, zuk zeuk ere ez bata ez bestea, eskutan ezin hartu. Zer naiz? Ura.
Lurrera botazun banauten, ez nau inork hartuko. Hartzen zaiatzen bazara, buzti egingo zara. Zer naiz? Lurrera botatzen banaute, ez nau inork hartzeri. Hartzen zaiatzen bazara, buzti egingo zara. Zer naiz? Ura!
Eskerrik asko, oso interesgarria izan da.
Orain beste abesti bat entzungo dugu. Aurrera Azke Maite.
Ze polita ez da?
Bai, ezo polita.
Horen laugarren mailako Kepa etorriko da eta liburu bat gomendatuko digu.
Aurrera, Kepa.
Gaur liburua bat gomendatu nahi dizuet. Jeff Kinney idazleren gizoho bateran igunkarea liburua. Liburua hau guztukoa dularlako eta abentura dibotikariak deralako. Aukeratu dut, izakutzen alduzue liburua hau. Jeff Kinney edazalia buruz hitz egingo duzuet. Jeff Kinney ezertatu batua da Maralandekoa blogetama ote ditut. Marazkilaea, askotorea, idatzela, zapata dizentzalea, gauza asko eginten ditut. Greg Buruzko bete liburua asko ere batetu. Nik asko erakori ditut, bederatzi baino oraino denak inglesez. Orakori ditut, hau da euskeraz irakutzen dutan denengoa. Nire gehan gustatu zaidan eskola zara da. Jeff Kinney liburua honetan ontantzen diguna. Greg izaneko hau bate buruz da. Gregek beti arrozkoak izan zen ditu eta roli bere launa. Oren aretkin getatzen zaikoienak kontzatzen ditu. Oso abentua diboti garea dira. Ze liburua polite ez da. Beraz badakuse gizo batean egun garea izen burua duen. Liburua arakutzera eta goratzera konbidatzen zaitutzen.
Mila esker!
Musika entzuteko gogoz?
Guazen entzutera!
Lagunen espedoa postekoa eman ta indartxo sentitzen aiz luna agertu zaida momentua bakarrik ikusi dut mutil bat berri omen darrian enuke nahi nik leku berri batean adizkidarik izan gabe bizi.
Bye.
Oraingoan Maider eta Elena izango ditugu Gustavo Adolfo Bakerri buruz hitz egiten.
Aurrera!
Dakizuenez gaur otzaiaren 17 da. Duela, 185 urte Gustavo Adolfo Becker idazle espainiarra jaio zen Sevillan, Andaluzia, 1826ko otzaiaren 17 eta Madrilen zendu zen 1860ko abenduaren 22an.
Jose Domínguez Insausti margolari ospetsuaren semea zen. Txikitatik aitaren marrazkiez inguraturik egon zen, eta horren ondorioz margolanetarako zaretasuna hartu zuen. Haren ustez margolanek sentimenduak hobeto adierazten dituzte idatziez baino. Bere barneko mundua islatu egiten du, eta bere teknika nabarmendu egiten da. Lan gehienetan bizitzari eta bizitzaren zentzuari buruz hitz egiten du. Lan garrantzitsuenak Las Rimas eta Las Leyendas dira. 1861an bera hil ondoren, lagun batzuk Rimas izeneko liburuan bildu zituzten haren olerkiak. 84 poema labur dira guztira. Hainbat aldizkarietan han hemenka argitaratuak. Bekerren poesia formaz laua eta apaindura handirik gabe da, baina zorroztasunez adierazten ditu bere sentimendu sakonak.
Agurtzeko bere herrimetako ezaguneko bat eskainiko dizuegu. Gustavo Adolfo Becker, Rima 23, por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo, por un beso yo no sé que te diera por un beso.
Eskerrik asko.
Sarrera ematen diogu gure azkenengo abestiari. Aurrera Design of Paradise abestia. Orain gure gelako Kepa eta Manes albiste batekin datoz.
Aurrera.
Arratsaldeon. Dakizuen bezala orain dela gutxi Berria egunkariko zuzentzaile ohi bat egonda gurekin, orokitan.
Bakarnek hainbat gauza kontatu zizkigun bere lanari buruz. Nola egiten zuen lan, zer iztegiak ziren fidagarriak.
Horretaz hitz egitera etorri gara gu ere. Arratsaldeko 5 aldera sartzen zen lanera eta 11 aldera bukatzen zuen artikulu guztiak zuzentzeaz.
Zuzentzeko liburu bat erabiltzen zuen. Liburu horretan zituen euskarako hitz gehienak, baina ez zeuden ez guztiak, ez zekienean nola edo zer idatzi, iztegi batuan begiratzen zuen, baina kasu batzuetan ez zen hitz hori azaltzen iztegian estilo liburuan, ere, orduan asmatu egiten zuten, denen artean hitz egiten.
Bestalde, kate moduko bat zegoela kontatu zigun. Kasetariak ez bazuten didazten, zuzentzaileek ezin zuten zuzendu. Zuzentzaileek ez bazuten zuzentzen, fabrikak ezin zuten imprimitu. Eta fabrikak ez bazuten imprimitzen, kamioiek ezin zuten banatu. Hoietako bakar batek faio egiten bazuten, guk ezingo genuke irakurri periodikoa.
Ah, eta lehen aipatutako iztegi fidagarri hori ez da Google-ekoa. Iztegi batua izena du, eta Euskaltzaindiaren iztegia da. Eta honen erabiltzea, gomendatzen dizuegu Google-ekoa baino hobeagoa da eta.
Eskerrik asko lagunak.
Gure irratzaioa bukatu behar dugu. Eskerrak ematen diogu arraio irratiei eta zuei ere, zuen arretagatik.
Agur eta ondo bukatu eguna.
Bihar artea jo, bihar artea jo, bihar artea jo, bihar artea jo, bihar artea jo.